ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣሳይታ ዱብቲ ቅድሚ ትማሊ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 34 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ ገሊፆም ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ሓዊሱ ናይ ወፃኢ ሃገር መለለይ መንነት መኪናን ሒዞም ዝተባሃሉ ዕጡቃት ከም ዝፈፀምዎ እውን ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣፍቦይ ገሊፆም ኣለዉ። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ክቅርቦ እዩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ኣፋምቦ ገርኒ ፍሉይ ሽሙ ኦብሎ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተፈፀመ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣፋምቦ ኣቶ ሑሴን ዓሊ ገሊፆም።
ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ የሶማሊ ልዩ ሓይሊና የጅቡቲ ኢሳ
ለይቲ ሰዓት 10 ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ናይ ጅቡቲ ኢሳን ብሓባር ተዋዲዶም ከቢድ ኣፅዋር መትረየስ ቦምብን ላውንቸርን ብምጥቃም ሓያል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብዙሓት ህፃውንቲ ኣረግቶት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ኣለዉ እዮም ዝበሉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎዱ 34 ሰባት ናብ ሆስፒታላት ኣስሓይታ ዱብቲን መቐለን ከም ዝተለኣኹ እውን ሓቢሮም።
የሞቱት 17 ነው። 4 ሴት፣ 1 ህፃን፣ የ6 ወር ህፃን።
ሌላ ዝተቐትሉ 17 ሰባት እዮም። 4 ደቂ ኣንስትዮ፣ 1 ወዲ፣ 6 ወርሒ ህፃን፣ 12፣ 14 ዓመት ዕድሚኦም መናእሰይን ዓበይትን ይርከብዎም እዮም ዝበሉ። ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣሕመድ ኡመድ በቲ መጥቃዕቲ 16 ሰባት ምማቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ኣለዉ። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብዝወሰድዎ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈፀሙ ንልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቐተሉ እውን ተዛሪቦም።
ከነሱ የሞቱ ሰዎች ላይ የለበሱት ሚኒቴሪም ተገኝተዋል። የሶማሊ ልዩ ሀይል ሚኒቴሪ
ካብቶም ዝተቐትሉ ዝተኸነኑ ወታደራዊ ክዳን ተረኪቡሎ ክዳንን መለለይ መንነትን ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ ተረኪቡሎ ናይ ጅቡቲ ሪፓብሊክ ኣርሚ ዝብል መለለይ መንነት እውን ተረኪቡሎ እቲ መረዳእታ ኣብ ኢድና ኣሎ እዮም ዝበሉ። መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክምለሱ ከለዉ ብተወደድቲ ዓፋር ዝተትሓዛ መካይን ከም ዘለዋን ናይ ሶማሊላንድ ታርጋ ዘለዋ መኪና ከም ዝተትሓዘትን ካብ መንጎ ዝተቐትሉ ወታደራት ጅቡቲ እውን ከም ዝርከብዎምን ብዓይነይ ርእየ ዝበሉ ነባሪ ገሊፆም። እቲ ከባቢ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝርከቡ እውን እዞም ወሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለዉ። ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ምክትል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ተስፋይ ኣያለዩ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ ሰራዊት ጅቡቲ ንደብ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ኣብ ዓፋር ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም። ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ናይ ምውራር ድሌት ከም ዘይብላን ናይ ክልቲአን ሃገራት ምሕዝነት ሓይሉ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ መግሃጫ ማይን ካልኦትን ሓልሓሊፉ ግጭት ከም ዝፍጠር ዝሓበሩ እዞም ውሃብ ቃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወረደ ጉድኣት እናተጻረየ እዩ ኢሎም።